Γεια, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παδάκη, καλή εβδομάδα σε όλους.
Σας ευχαριστώ που είστε εδώ σε σημαντικές μέρες όπως είναι αυτές. Βεβαίως με όλο τον πλανήτη να στρέφει τα βλέμματά του προς την Ουκρανία, με τα οικονομικά μας ζητήματα να μην πηγαίνουν καλά. Από την άλλη, θα σας το πω έτσι όπως το είχα σημειώσει για να το συζητήσουμε. Η Ευρώπη σε κρίση, η Ελλάδα σε σύγχυση. Και τι βγαίνει και από την συνάντηση που είχαμε μεταξύ Μητσοτάκη Ερντογάν? Ακολουθήσαμε το σωστό δρόμο, ας πούμε? Και πώς το βλέπετε εσείς?
Πώς το βλέπουμε, ναι. Πολύ μεγάλα θέματα, όπως πολύ σωστά είπατε κύριε Παδάκη, και η Ουκρανία και τα οικονομικά ζητήματα. Είναι μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση στην Ουκρανία, είναι μια τεράστια οικονομική κρίση σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, μετά από τόσα χρόνια μνημονίων, πανδημίας και όλα αυτά που περνάμε. Είναι μια τεράστια πολιτική κρίση στην Ευρώπη, η οποία Ευρώπη πραγματικά αναδεικνύεται ανύπαρκτη τόσα χρόνια σε κάθε τομέα. Μα είτε λέγεται τώρα, όπως σήμερα βλέπουμε στον πόλεμο με την Ουκρανία, μα είτε λέγεται με το μεταναστευτικό, μα είτε λέγεται με την πανδημία πρόσφατα, με τον κορονοϊό αντιμετώπιση, μα είτε σε οποιοδήποτε, μα είτε λέγεται οικονομική κρίση από το 2008. Η Ευρώπη δυστυχώς είχε πάρα πολλές ευκαιρίες να ενωθεί περαιτέρω, αλλά δεν το έκανε. Και κανείς δεν το θέτει αυτό επιτάπητος, όπως το κάνει το Μέρα 25, που λέει: αν δεν αλλάξει δρόμο η Ευρώπη, θα διαλυθεί. Και αυτό ως Μέρα 25, μέτωπο ευρωπαϊκής ρεαλιστικής ανυπακοής, καταθέτουμε τέτοια προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Παγκόσμιο πρόβλημα, όπως σωστά πείσα, αντίθεται. Όσον αφορά τώρα το θέμα αυτό που είπατε με την Ευρώπη, η Ευρώπη δυστυχώς, να τονίσουμε περαιτέρω ότι είναι μια Ευρώπη των κρατών, είναι μια Ευρώπη η οποία δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια Ευρώπη όπου δυστυχώς, όπως γνωρίζουμε όλοι, τα λόμπι των Βρυξελών κάνουν κουμάντο και όχι οι εκλεγμένες κυβερνήσεις, τεράστια οικονομικά συμφέροντα των ολίγων, των πολύ λίγων, των ολιγαρχών, όπως λέμε εμείς στο Μέρα 25. Το θέμα της, που δείξατε, το θέμα της, πέρα από την Ευρώπη για την Ελλάδα,
ναι.
με την Τουρκία πρόσφατα έχονται κυρώσει τα κοινοβούλια όσον αφορά συνεργασίες και συνεργασίες με τα, παραδείγματος χάρη, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι από τους μεγαλύτερους πετρελοπαραγωγούς παραγωγικές χώρες στον κόσμο και φυσικού αερίου. Όταν λοιπόν μιλάμε με τα Ηνωμένα Αραβικά για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για συνεργασίες και μιλάμε για εξορίξη στο Αιγαίο. Πού θέλω να καταλήξω? Όταν πας να κάνεις εξορίξη στο Αιγαίο και συζητάς με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σήμερα θα γίνει μια κύρωση αυτές τις μέρες πάλι, το ίδιο έγινε και στο παρελθόν και στην προηγούμενη εβδομάδα, είναι σαν να προκαλείς τον απέναντί σου, σαν να προκαλείς αυτή τη στιγμή την Τουρκία. Από μια μεριά βλέπουμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει στην Τουρκία, να χαιρετιέται και να συζητάει με τον Ερντογάν. Η γλώσσα του σώματος προσωπικά για μένα παίζει τεράστια σημασία. Ο Ερντογάν ήταν, δεν μπορώ να πω σκύθροπος, μια στάση όπως το βλέπουμε. Ο δικός μας πρωθυπουργός όλος στο χαμόγελο μέσα. Δηλαδή έχουμε προβλήματα, δεν έχουμε προβλήματα, τι γίνεται? Βέβαια δεν έχει ενημερώσει κανένα, οπότε δεν έκανε καμία ενημέρωση όσον αφορά πρόσφατα και στο θέμα της αποστολής όπλων στην Ουκρανία. Δεν ενημέρωσε ούτε τη Βουλή, δεν ενημέρωσε ούτε το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν ενημέρωσε ούτε τους συμβούλους του, δεν ενημέρωσε ούτε το Υπουργείο της Άμυνας. Δεν ερώτησε κανένα, δεν συμβουλεύτηκε κανένα και μας ενημέρωσε ξεκάθαρα ότι στείλαμε, λέει, όπλα καλάζικο στην Ουκρανία. Αυτό είναι λάθος στρατηγικές και απέναντι στην Τουρκία και γενικά απέναντι σε οποιονδήποτε. Όσο αφορά πάλι το θέμα με την Τουρκία, όπως με ρωτήσατε,
ναι.
Όταν έχεις προβλήματα τέτοιας μορφής, δεν κάνεις διμερείς σχέσεις. Αυτό δεν είναι διμερείς συζητήσεις. Αυτό αναδεικνύουμε συνεχώς ως Μέρα 25. Δημιουργείς τις προϋποθέσεις να καλέσεις όλες τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, που είναι εδώ πέρα, η Τουρκία, η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ, ο Λίβανος, η Αίγυπτος, η Λιβύη, να τους καλέσει όλους σε μια διεθνή διάσκεψη, να καλέσει όλοι μαζί.
Α, στο ίδιο τραπέζι λοιπόν να συζητηθεί το θέμα.
Αυτό είναι το θέμα, λοιπόν, στο ίδιο τραπέζι όλοι μαζί. Λοιπόν τώρα το θέμα, γι' αυτό ξεκίνησαμε το θέμα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Κάνουμε τώρα μια συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για τη εξορίξη εφόσον γίνουν και αν γίνουν. Πρώτα απ' όλα, εμείς ως Μέρα 25 λέμε ότι οι εξορίξεις δεν είναι, καταστρέφουν τον πλανήτη, τα κάψιμα δεν χρειάζονται εξορίξεις. Αλλά πέρα από αυτό, για να συζητάς με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εμπροκειμένου και σε αυτό το παράδειγμα που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, κυρώθηκαν τέτοια συμφωνία, θα κυρούν και αυτή τη εβδομάδα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Όταν πας να κάνεις εξορίξεις, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχεις οριοθετήσει τη θάλασσα σου. Πρέπει να έχεις ανεξάρτητες οδοντικές ζώνες. Μα δεν μπορεί να το κάνεις τώρα μόνο σου αυτό ή με διμερείς σχέσεις να ανακηρύξεις θάλασσα. Πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει λοιπόν σε ένα διαρκή διάλογο όλων των εμπλεκόμενων κρατών, να καθίσουν σε ένα τραπέζι όλοι μαζί, να θέσουν επιτάπητο όλα τα προβλήματα μαζί και ό,τι δεν μπορούμε να το λύσουμε όλοι μαζί, να πάμε στη Γάζη. Όλοι μαζί. Τόσο απλά, τόσο ωραία. Από εκεί πέρα, όποιος δεν έρθει για οποιοδήποτε λόγο, θα εκτεθεί ο ίδιος. Θα έχει λοιπόν, θα έχει η Ελλάδα το πάνω χέρι, πολιτικά τουλάχιστον, και ειδικά, ότι ξέρεις τι, δεν προσήλθε η τάδε χώρα για τον τάδε λόγο. Mm-hmm. Αυτά όμως όλα, κύριε Παδάκη, δημιουργούν εντάσεις, οι οποίες ουσιαστικά στο τέλος ημέρας εξυπηρετούν πάλι τους Δήμους, εξυπηρετούν αυτούς που πουλάνε όπλα, εξυπηρετούν και δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα του κόσμου, τα συμφέροντα του απλού πολίτη. Και από τη μεριά του Αιγαίου και από την άλλη, και βόρεια και νότια. Άρα λοιπόν, θα θυμηθώ το τραγούδι του Νίκου Ξιντούρη, Άιντε θύμα, Άιντε ψώνιο, Άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσει, μόνο μια. Τι να λέμε. Άρα λοιπόν, στο θέμα με την Τουρκία, δεν είναι θέμα διμερών διαλόγων. Καλό είναι ο διμερή διάλογο. Αν έχει μεγάλα θέματα, πα σε ουδέτερο έδαφο, θεωρούμε, και τα συζητά. Ενημερώνει βέβαια πρώτα απ' όλα την Βουλή, ενημερώνει την κυβέρνηση, ενημερώνει τον κόσμο, το τι συζητιέται, γιατί έχει κλεισμένο των θυρών. Ό,τι θέλουν να μας λένε και ό,τι θέλουμε να ακούμε. Άρα λοιπόν, τι να πούμε, τι να πρωτοπιστέψουμε. Ασφαλώς τα θέματα είναι μεγάλα, είναι τεράστια, αλλά όχι και κλεισμένο των θυρών και όχι σε τόσο σκοτάδι. Και μετά να έρθει να μας λέει ο Πρωθυπουργός, λόπλα στην Ουκρανία.
Δεν μου λέτε πώς βλέπετε εσείς να εξελίσσονται τα πράγματα, και σας ρωτάω βέβαια και σαν επαγγελματία του τουρισμού, που είναι η δουλειά σας, και σαν οικονομολόγο εννοείται, γιατί προηγουμένως συζητούσα με τον τραπεζιτικό, τον κύριο Νίκο Ντεβέ, που συχνά πυκνά τα λέμε για τα κόκκινα δάνεια και τα δάνεια πρώτης κατοικίας, με τόσους ανθρώπους να έχουν προβλήματα. Και βέβαια ακόμα και αυτές οι μεγάλες εταιρείες που διαχειρίζονται πλέον και έχουν πάρει στα χέρια τους τα κόκκινα δάνεια του καθενός μας, αρχίζουν να κάνουν προτάσεις και να σκέφτονται διαφορετικά. Εσείς πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση, γιατί εμείς καλώς ή κακώς έχουμε τώρα, σε λίγο, σε 15 μέρες ανοίγει η τουριστική περίοδος εδώ στο νησί.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για τα κόκκινα δάνεια, κύριε Παδάκη, για τα δάνεια πρώτης κατοικίας. Αυτό είναι μια ντροπή πραγματικά, αυτά τα δάνεια να έχουν χωρηθεί με το 5 ή το 10, το πολύ πολύ 10% της αξίας του τα ξένα φαν, και να μην μπορεί ο δανειολήπτης να πάει να κάνει προσφορά για να επανακτήσει για να ρυθμίσει, να επανακτήσει το ακίνητό του. Εμείς λοιπόν ως μέρα 25 λέμε ότι αυτό πρέπει να θέσουμε βέτο και να πούμε αυτά τα δάνεια δεν μπορούν να συνεχιστεί αυτό το πράγμα με τα δάνεια τα κόκκινα και τα δάνεια της πρώτης κατοικίας. Αλλά αυτό θέλει πολιτική ρήξη, θέλει πολιτική βούληση για να το κάνεις. Από ό,τι βλέπουμε όλοι φωνάζουν, αλλά κανείς δεν είναι διατεθειμένος. Εδώ όλοι φωνάζουν να μειωθεί ο ΦΠΑ, αλλά κανείς δεν είναι διατεθειμένος να φτάσει στο θέμα της ρήξης. Τώρα όσον αφορά το θέμα του τουρισμού. Το θέμα του τουρισμού, προσέξτε, από μια μεριά θα έχουμε μια τεράστια αύξηση του κόστους ενέργειας λόγω της Ουκρανίας, το οποίο επηρεάζει τα πάντα. Το θέμα της ενέργειας, ένα παραπάνω εδώ στην Ελλάδα, έχει μεγεθυνθεί εν σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Έχουμε πρώτα απ' όλα τον υψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Η Κύπρος πρόσφατα το μείωσε και μειώθηκε και οι τιμές. Έχουμε το θέμα των καυσίμων παίζει τεράστιο λοιπόν ρόλο στην οικονομία. Θα επηρεάσει όλους τους τομείς, θα επηρεάσει και τον τομέα, το κόστος του στο τουριστικό κλάδο. Όσον αφορά τους τουρίστες που θα έρθουν στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή τα πράγματα φαίνονται ότι εξελίσσονται από τη Ρωσία και την Ουκρανία. Να ξεχάσουμε τον τουρισμό και να υπενθυμίσουμε ότι οι Ρώσοι είναι οι τουρίστες οι οποίοι σε κάποιες ειδικές μορφές τουρισμού, όπως είναι οι δήλες, καταναλώνουν τεράστια ποσά, φέρνουν μεγάλα ποσά στην Ελλάδα. Αυτοί δεν θα υπάρξουν φέτος, ούτε στη Βόρεια Ελλάδα που έχει πάρα πολύ τουρισμό από τη Ρωσία, αλλά ούτε βέβαια στην Κρήτη, ούτε από την Ουκρανία. Όσο δε αφορά τα υπόλοιπα κράτη, θεωρούμε, ευελπιστούμε ότι εάν η κατάσταση δεν πάρει άλλες διαστάσεις στην Ουκρανία, και το ευχόμεθα όλοι να μην πάρει άλλες διαστάσεις, γιατί βλέπετε τώρα και η Κίνα άρχισε να περιπλέκεται στην όλη υπόθεση, οπότε πραγματικά δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει στον τομέα αυτό σε βάθος χρόνου. Το θέμα λοιπόν ότι θα έχουμε τουρισμό από μια μεριά, αλλά το θέμα της ακρίβειας θα είναι τεράστιο κουτάκι. Μπορεί να υπάρξουν και ελλείψεις κάποια στιγμή αγαθών, διότι πάρα πολλά πράγματα θα, η αφοδιαστική αλυσίδα έχει καταρρεύσει ουσιαστικά και δεν υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, είτε από λοιπάσματα του πορτογίνου τομέα για τους αγρότες που θα παράγουν περαιτέρω πράγματα, ή για θέματα ο μεγαλύτερος εξαγωγείας του κόσμου είναι σε ενέργεια, αυτή τη στιγμή είναι και την Ευρώπη μας, δηλαδή η Ρωσία. Οπότε όλα αυτά μαζί είναι ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε και να, θα είναι μια μάχη μέρα-μέρα και τουρκώς θα είναι μια κατάσταση τελευταία στιγμή. Last minute όπως, και δεν μπορεί να γίνει προγραμματισμός έτσι. Πάρα πολλοί tour operators θα είναι στην υποπίεση, με την έννοια ότι αυτοί πρέπει να βάλουν το τεράστιο ρίσκο στον τουρισμό και τα αεροπλάνα. Αυτό το θέμα, πώς θα το λύσουν οι tour operators για να δουν πώς θα βάλουν, θα είναι γεμάτα τα αεροπλάνα, θα μπορούν να πετάξουν, τι θα γίνει, θα καταρρεύσουν οι tour operators όπως έγινε πρόσφατα και με τον Μουζενίδη. Ποιοι θα μείνουν? Αυτά όλα είναι τεράστια προβλήματα τα οποία συνέχεια κάθε μέρα μας απασχολούν και τα οποία πρέπει να είμαστε σε γρήγορση για να τα αντιμετωπίσουμε.
Και βεβαίως, κύριε Λογιάδη, με αυτό που λέγατε και εσείς με το κόστος της ενέργειας, κανείς δεν ξέρει, δηλαδή να το κάνουμε πιο απλό, όταν γέμιζες το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου σου ας πούμε με 60 ευρώ και τώρα θες 120 ίσως και παραπάνω, το ίδιο συμβαίνει και με τα αεροπλάνα. Ποιος θα επιβαρυνθεί ας πούμε το κόστος της μετακίνησης, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, και εμείς στον τουρισμό τα 2-3 τελευταία χρόνια δεν έχουμε κάνει καμία αύξηση. Έχουμε δει στις ίδιες τιμές σταθερές από το 19 και τώρα θα πρέπει να σηκώσουμε όλο αυτό το βαρός. Να τονίσουμε εδώ πέρα το θέμα του, μετακάψιμα και στο θέμα του ρεύματος που είναι επίσης αλληλένδετο το πρόβλημα, ότι δυστυχώς το ρεύμα έχει εκτοξευτεί στην Ελλάδα πολύ παραπάνω, οι τεράστιες αυξήσεις στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για ένα λόγο, διότι έγινε το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο συνεχίζεται ακόμη και σήμερα από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι δυνατόν μια κατάσταση τέτοιας οικονομικής κατάστασης. Τι είναι το χρηματιστήριο ενέργειας, να το πούμε έτσι απλά? Είναι οι 4-5 παραγωγοί ενέργειας, οι οποίοι μεταξύ τους είναι καρτέλι ουσιαστικά, μεταξύ τους συμφωνούν σε ποια τιμή θα διαθέσουν το ρεύμα, την ενέργεια. Άρα και στο συγκεκριμένο πρόβλημα το ρεύμα. Άρα λοιπόν το ηλεκτρικό ρεύμα έχει εκτεναχθεί στην Ελλάδα. Οι 4-5 όμιλοι, οι οποίοι διατηρούν την παραγωγή ρεύματος ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνουν κατακόρυφα πολύ παραπάνω από το κόστος αύξησης ενέργειας, το κόστος του ηλεκτρικού. Και έχουμε αυτό το πράγμα. Φανταστείτε ότι στην Ελλάδα λοιπόν όλη η ενέργεια 100% περνάει μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας. Στη Γερμανία το 80% της ενέργειας είναι εκτός χρηματιστηρίου ενέργειας. Μόνο το 20% είναι μέσα από χρηματιστηριακές, από χρηματιστηριακά κανάλια, όπως εδώ πέρα στην Ελλάδα. Άρα βλέπω λοιπόν τη διαστολή, μια διαφορετικότητα. Στη Γερμανία το 80% της ενέργειας είναι εκτός χρηματιστηρίου, και εμείς διαφορετικά, και εμείς εδώ πέρα θα έχουμε αφήσει από αυτούς τους 4 ουσιαστικά παραγωγούς να κάνουν ό,τι παιχνίδι θέλουν με την, αυτό που λέμε, με την οριακή τιμή. Η οριακή τιμή τι είναι? Εάν έχεις 4-5 πηγές να παράγεις ρεύμα, μα είτε από, ας πούμε, από ηλιακή ενέργεια, μα είτε παραδείγματος χάρη από πετρέλαιο, μα είτε παραδείγματος χάρη από λιγνίτη, το υψηλότερο κόστος, το σύστημα αυτό σου προσδιορίζει το κόστος ρεύματος ανάλογα με την υψηλότερη τιμή παραγωγής από αυτές τις πηγές. Αν λοιπόν η υψηλότερη τιμή είναι, παραδείγματος χάρη, ο λιγνίτης, πουλάμε το ρεύμα όλο στην τιμή του λιγνίτη, παρόλο που παράγεται και μέσω των φωτοβολταϊκών και μέσω άλλων πηγών, των υδροηλεκτρικών και ό,τι άλλες δυνατότητες παραγωγής ενέργειας έχουμε. Αυτό το σύστημα έχει καταστρέψει αυτή τη στιγμή, καταστρέφει περαιτέρω την οικονομία της Ελλάδος. Πάρα πολλά μαγαζιά θα κλείσουν, πάρα πολλές επιχειρήσεις θα κλείσουν και αρχίσουν στον τουρισμό. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό της αύξησης του ενεργειακού κόστους.
Κύριε Λογιάδη,
τεράστια θέματα τα οποία αλληλένδετα τα βλέπετε.
Μα εννοείται.
Μα έχουν τώρα να κάνουν με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που θέλουν να κάνουν εξορίξεις στο Αιγαίο με τον Τούρκο, εάν θα. Τι συμφωνίες θα κάνουμε χωρίς να έχουμε δημιουργήσει ΑΟΣ, με την εκτείναξη του ηλεκτρικού ρεύματος? Όλα αυτά είναι καζάνι που βράζουν, κύριε Παλάκη.
Και τέλος πάντων βλέπουμε ότι υπάρχει τώρα και η δυνατότητα να ξανασυναντηθούν οι δύο πλευρές, θέλω να πω η Ουκρανία και η Ρωσία, για να δουν πώς θα διευθετήσουν αυτή την κατάσταση. Δύσκολο το βλέπω και αυτό. ακόμα να γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Θεός θα βάλει το χέρι του, θα έλεγα, διότι είναι πολύ πολύ άσχημα τα πράγματα αν τα αφήσουμε
πολύ
να...
Πολύ άσχημα είναι, αλλά ξέρω, ξέρετε, ναι, υπάρχουν ελάχιστοι που κερδίζουν. Και από την, από, δηλαδή αυτοί που κερδίζουν ποιοι είναι? Κάποιοι ελάχιστοι εταιρείες αμερικάνικες με τα όπλα, κάποιοι Ρώσοι το ίδιο και οι Κινέζοι. Όλοι οι λαοί χάνουν. Όλοι οι λαοί χάνουν. Άρα λοιπόν τα συμφέροντα των πάρα πολύ λίγων είναι που καθορίζουν αυτή τη στιγμή τις σχέσεις του κόσμου. Τα πράγματα βέβαια εξελίσσονται όλο και πιο δύσκολα, διότι αυτή η κρίση, η οποία είναι ανθρωπιστική κρίση, θα μεγαλώνει συνέχεια, η οικονομική κρίση θα μεγαλώνει παραπέρα συνέχεια, η πολιτική κρίση στην Ευρώπη, όπως πολύ σωστά είπατε, μια ανύπαρκτη Ευρώπη θα μεγαλώνει συνέχεια. Δηλαδή, τώρα θα κάθεται σαν ένα κάρβουνα. Μπορεί να έχουμε και. Ξέρετε, είναι τώρα 80 χρόνια μετά το συμφώνο τη Γιάλτα. Μπορεί να έχουμε και αναθεωρήσει αυτού του. Του... Δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω παγκοσμίω.
Ναι, ναι. Καταλαβαίνω.
Θα έχουμε ντόμινο αυτή τη στιγμή και βέβαια τα αποτελέσματα της, ακόμη και να τελειώσει κάποια, θα τελειώσει κάποια ώρα αυτή η κρίση, θα τελειώσει με κάποιο τρόπο. Μπορεί να τελειώσει οριστικά, μπορεί να, να σταματήσει η κρίση όπως είναι στην Κύπρο παραδείγματος χάρη, που το πρόβλημα σέρνεται από το τόσες δεκαετίες. Μπορεί λοιπόν να γίνει εκεί πέρα μια τέτοια κατάσταση που το πρόβλημα να σέρνεται και να επηρεάζει όλη την Ευρώπη.
Για πείτε μου κάτι, γιατί λέει ένας φίλος, ρωτήστε τον κύριο Λογιάδη αν βλέπει σύντομα εκλογές.
Εκλογές μπορεί να γίνουν ανά πάσα στιγμή με την κατάσταση αυτή. Αυτό κανονικά πρώτα απ' όλα η συζήτηση αυτή πάρα πολλές φορές τον ίδιο κύριο Παντάκη είναι λάθος συζήτηση. Όπως κάνουμε εκλογές στις δημοτικές εκλογές ή στις περιφερειακές εκλογές, έτσι πρέπει να γίνουν και στις βουλευτικές εκλογές κάθε 4 χρόνια. Τελεία και παύλα, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει η εκάστοτε κυβέρνηση. Αν γίνουν άμεσα εκλογές. Εμείς ως μέρα 25 είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι, βλέπουμε ότι μας χτυπάνε με διάφορους τρόπους διάφορα συμφέροντα από γύρω-γύρω, αλλά θεωρούμε ότι αν γίνουν εκλογές, τα πράγματα την επόμενη μέρα θα είναι ακόμη χειρότερα. Διότι γιατί να γίνουν εκλογές? Θα σκεφτεί η κυβέρνηση, θα σκεφτεί ο κ. Μητσοτάκης ότι να κάνουν εκλογές, επειδή αυτή τη στιγμή λόγω των προβλημάτων χάνουν σε δημοτικότητα, μειώνει τη διαφορά μου με το δεύτερο κόμμα, με το ΣΥΡΙΖΑ, με την αξιωματική αντιπολίτευση. Εάν αυτή η διαφορά μειώνεται συνεχώς και αν δεν έχει να αναδείξει, να περιμένει μάλλον να προσδοκά ότι θα έχουμε κάποια. Μια πολύ καλή σεζόν τουριστική με έσοδα, με ανάπτυξη, με μείωση ενεργίας. Δεν υπάρχει ανάπτυξη, δυστυχώς. Καταστροφή υπάρχει. Με τόση ακρίβεια. Θα την κάνει άμεσα. Μπορεί να γίνουν λοιπόν οι εκλογές, αλλά να φοβούμαστε τις εκλογές, γιατί μετά τις εκλογές θα έχουμε πάρα πολύ δύσκολα πράγματα να αντιμετωπίσουμε. Και προφανώς από ό,τι φαίνεται, και έτσι το αναλύουμε στο μέρα 25, ότι μάλλον θα πάνε να κάνουν μια τρικομματική κυβέρνηση για να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα τα οποία είναι συσσωρευμένα δεκαετίες και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Επειδή αφήσα...
υπογράψουν τα πάντα.
Ναι, επειδή αναφερθήκατε ότι σας χτυπούν, προφανώς αναφέρεστε και στην τελευταία αποχώρηση και στην είσοδο στο ΣΥΡΙΖΑ, μία από τις βουλευτίνες σας,
Ναι, κοιτάξτε τώρα αυτό το θέμα πρόσφατα, αυτές οι δύο βουλευτίνες, έχουμε δύο βουλευτίνες που πέσαν.
Ναι, δύο που αποχώρησαν.
Η πρώτη με τα δικά της και ακόμη δεν έχει πατήσει ποτέ στη Βουλή. Αυτό είναι ντροπή. Είτε είναι ως βουλευτής των Ελλήνων, δεν έχει πατήσει ούτε πριν τη Βουλή, δεν είχε έρθει ποτέ ούτε πριν να εξαρτοποιηθεί, ούτε μετά από να εξαρτοποιηθεί. Όσον αφορά τη δεύτερη, την βουλευτή που ανεξαρτοποιήθηκε, ξέρετε, εμείς στο ΜέΡΑ25 και όλες οι συζητήσεις μας διαδικτυακά μαγνητοσκοπούνται και μαγνητοφωνούνται με την συνένεση όλων μας. Όλα αυτά λοιπόν, την πολιτική γραμματεία και η κοινοβουλευτική ομάδα και η κεντρική επιτροπή, όλες οι συζητήσεις των οργάνων του κόμματος γίνονται δημόσια ουσιαστικά και μπορεί να ξεχνάει ο καθένας. Βλέπετε αυτό το πράγμα τώρα, αυτό τώρα η ερώτηση, αν πάμε για εκλογές, μπορεί να πάμε για εκλογές όταν βλέπουμε τέτοια χτυπήματα. Όχι χτυπήματα. Προφανώς συστάξανε κάποιοι ότι έλα εδώ, θα σε προωθήσουμε, θα σου κάνουμε, θα σου δείξουμε. Γι' αυτό δηλαδή, ούτως ή άλλως, στο ΜέΡΑ25 το χτυπάνε κύριε Παδάκη, διότι θέλουν να το απαξιώσουν, διότι είναι η μοναδική φωνή μέσα στο κοινοβούλιο, η οποία είναι διαφορετική. και απέναντι στην Δημοκρατία και απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και απέναντι στο ΚΙΝΑΛ, όπως θέλετε πέστε το. Είμαστε λοιπόν οι μοναδικοί οι οποίοι έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας, δεν έχουμε υπογράψει μνημόνια, ότι δεν έχουμε χωρίσει δημόσια περιουσία σε θεσμούς, ότι είμαστε μια διαφορετική φωνή εντός της Ευρώπης, αλλά με βέτο σε αυτά που γίνονται στην Ευρώπη. Γι' αυτό μας χτυπάνε. Αλλά εμείς συνεχίζουμε με περισσότερη δύναμη και θάρρος για αυτά που γίνονται, γιατί ξέρουμε το τι παιχνίδι παίζει. Και μετά προσωπικά μπορώ να το πω και δημοσίως, και σήμερα το πω, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, και μετά προσωπικά με έχουν κονταχτάρει στο παρελθόν από όλα τα κόμματα, μια από εδώ, μια από εκεί, μια παρακεί, ένα από εδώ, έλα μαζί μας, έλα. Ξέρετε, δεν είναι θέμα να. Αν ήθελα να ήμουν υπουργός, θα είχα γίνει πολύ πιο νωρίτερα. Δεν με ενδιαφέρει το θέμα, με ενδιαφέρει να προσφέρω με βάση τη συνείδησή μου, με βάση την γνώμονα τη συνείδησή μου.
Αλίμονο, είναι δυνατόν.
Χωρίς υπόγειες στοές και χωρίς άνωθεν και έξωθεν εντολές. Όπως έγινε τώρα με το να ξανατονίσουμε το θέμα με τα όπλα στην Ουκρανία, με τον Πρωθυπουργό. Πήρε ένα τηλεφώνημα προφανώς από κάποιον και κατευθείαν έστειλε τα όπλα χωρίς να συμβουλευτεί, χωρίς να διαβουλευτεί, χωρίς να. Να το συζητήσει με κανένα από όλους θεσμικά. Αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα και αυτά τα πράγματα αναδικτύουμε συνέχεια.
Σταθερότητα λέτε λοιπόν, να έχει κανείς τις απόψεις του και.
Βέβαια, ναι,
έτσι.
Να τις υποστηρίζει με βάση τα επιχείρηματά του και να είναι. Να ξέρετε, η ιστορία γράφεται σήμερα και να διαβαστεί μετά από 30 χρόνια. Εμείς θεωρούμε και εγώ προσωπικά θεωρώ τον εαυτό μου ότι θα είμαι από τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
Λοιπόν,
στο θέμα της πανδημίας, στο θέμα του Ουκρανικού, είτε στο θέμα του οικονομικού, στο θέμα της Ελλάδας. Δηλαδή, η Ευρώπη, αν το ξανασκεφτούμε καλά, ξεκινάει τώρα την οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση του 8 που έγινε, οχριά μπροστά στην κρίση την πανευρωπαϊκή και παγκόσμια ευρωπαϊκή, τώρα με το Ουκρανικό. Τι έκανε η Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια, από το 8 ή από το 1. Προσέξτε, ο Πούτιν το 1999 ή το 2000, ακόμη είχε θέσει θέμα το ΝΑΤΟ να γίνει και η Ρωσία μέλος του ΝΑΤΟ. Γιατί δεν έγινε, γιατί δεν το συνεχίσαν. Του είπανε περίμενε στην ουρά και να δούμε και το κοιτάζουμε.
Για να δούμε.
Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν. Η Ευρώπη τι έκανε τόσα χρόνια. Είναι μια υπάρχη Ευρώπη, μια Ευρώπη η οποία ουσιαστικά παραπέει κάτω ο καθένας έχει την καρέκλα του, δεν μπορούμε να ενωθούμε ούτε για απλά οικονομικά προβλήματα του 8 που δεν ήταν απλό οικονομικό πρόβλημα, αλλά ούτε και πολύ μεγαλύτερα από σήμερα τα προβλήματα, αυτά τα ενεργειακά και τα παγκόσμια.
Λοιπόν, θα σας αφήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις
απόψεις σας.
Να είστε καλά.
Καλή δύναμη και μη χειρότερα.